og framleiðsla Brúnás innréttingar.
Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vel fylst með rafmagnsstæðum í Svartsengislínu sem brunavarnir Suðurnesja unnu við að verja fyrir hraunrennsli með kælingu í gærkvöld og nótt. Steinun Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets segir stöðuna viðkvæma. Svartsengislína er rafmagnslaus og strengja þarf nýjan leiðara á milli mastranna svo straumur komist á hana. Hraun streymir enn til vesturs og rennur með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið en einnig til norðurs og austurs. Steinun segir að verið sé að eyða tíma í að verja möstri núna þar sem við gerð á þeim tæki langan tíma og ekki sé vitað hvena starfsfólk Landsnets kæmist í viðgerðir. Auðveldara sé að strengja leiðara á milli mastranna, það stytti viðgerðatíma. Á sama tíma sé verið að huga að öryggi starfsfólks hjá Landsneti. Ísraelsher hélt áfram að varpa sprengjum yfir Líbanon í nótt og að minnstakosti 11 hafa fundist látnir í rústum fjölbýlishús í Beirut og yfir 60 eru særðir. Að minnstakosti 5 sjúkraliðar voru drepnir í árás Ísraelshers í útjaðri Beirut í gær að sögn líbanska heilbrigðisráðuneytisins. Í yfirlýsingu þess var Ísraelsher sakaður að beina árásum vísvitandi að heilbrigðisstofnunum og starfsfólki þess. Að auki hefðu 7 starfsmenn farist í loftárás Ísraela á sjúkrahús í Baalbek í norðausturhluta Líbanon. Samkvæmt gögnum ráðuneytisins eru fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn meðal þeirra rúmlega 3500 sem hafa verið drepnir í árásum Ísraelshers á Líbanon síðastliðið ár. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti hefur útnefnt Scott Bessent sem fjármálaráðherra efni í komandi ríkisstjórn. Bessent er stofnandi fjárfestingafyrirtækisins Key Square Capital Management og hefur verið fjármálaráðgjafi Trump síðastliðið ár. Fréttalestri er lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, þá erum við að sigla inn á 12. tíman ágætu hlustendur. Ég þarf ekki að fara við veðrið, það til dælu óbreytt frá því áðan. En við erum hins vegar ætlum núna þennan seinni klukkutíma, bæði í þessum þætti og meðan að ég drekk með ykkur morgunkaffið hér fram yfir hátíðarnar. Ætlum við að vera með góðan gest á seinni klukkutímanum og ég svo stálheppin að Svolítið gott að vera sko bæði í sjónvarpi og útvarpi því að ég gat vélaþingað konu sem að harð neitað að koma í vikuna því hún vildi ekki vera í sjónvarpi en félst á að koma í útvarp. Og þetta hún Duna, alltaf kölluð Duna en heiti Guðný Halldórsdóttir búin að gera margar af ástsælustu kvikmyndum okkar Íslendinga og við ætlum að spjalla saman að var að koma út stórskemmtileg bókum hana og það af svo mörgu að taka að hérna handan við næsta lag ætlum við eitthvað að kjafta frá okkur allt vit þetta og eina lagi sem hægt að spila áður maður tekur viðtal við Dunu að sjálfsögðu lagið Stella Jörlofi.
Þetta nútíma líf krefst svo mikils af mönnunum Í sveita síns andlits sjá þeir varl út úr önnunum Bógin spendur til fulls og brókir á hælunum Og sumir rödda sér sýnt og heilagt með stælunum
Hvað ballur?
Stella í orlofi
Stella í orlofi
Henni kemur alltaf var ekki við Því hún í orlofi Síðan fyrir þitt fólk sem þar venga sálfræði Bara skundar veitt að augum gefur skít í öll vandræði meðan aðrir liggju fyrir rúmi svo þungum í þækkunum að ekki sé minnst á þá sem fjart
reyna ráða úr vandanum sem þeim sínist ætla að murka lífið úr landanum þeir rása rífböndin fara á kostum í fréttunum og draga okkur í dykk eins og rottur í réttunum Stella í orlofi Stella í orlofi henni kemur þetta var ekki við því hún í orlofi Stella í orlofi Stella í orlofi henni kemur þetta var ekki við því hún í orlofi Stella í orlofi
Þetta alltaf svo dásamlegt lag og ég veit ekki hvort að það bara því að lagið svo gott eða því að það svo góð minning frá myndinni sem að lagið heitir í höfuðið á sem að Stella í orlofi og höfundur þeirrar myndar komin hingað. Duna, Guðný Halldórsdóttir, vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Og til hamingju með bókina, Duna, þó svo þú skrifir hann ekki, það voru tvær góðar konur sem skrifa þig.
Já, þær gerðu það, þær sem sagt brættu mig, ég ætla nú aldrei að gefa neitt æfisögu eða þannig en aðra þeirra þekki ég síðan nú var örlítil, pínulítil stúlka.
Já, Kristínu Söfu.
Kristínu Söfu, dóttir Tomma vinna mín svo Ástu og Tomma hérna basaleikara.
Já.
Og hún var þannig, við ferðumst saman á hverju ári, stór hópur fólks og hún var þannig, hún sat alltaf inn í bíl og las eða skrifaði og hún var alltaf upptekin alveg frá því hún var 5-6 ára skrifa og lesa og svo hefur hún geðið út svo fínar bækur þannig ég gat ekki sagt neina.
Akkur, þetta var leiðin að þér.
En að því sögðu að þekki hana svona vel að þá sagði ég náttúrulega ýmsa hluti þarna sem ég hefði aldrei geta sagt til dæmis við Guðmund Andra eða eitthvað svona miðaldra kallmann að við sagna ritara.
Ég sé líka sko að þær og Guðrún Elsa skrifar þetta með henni þær hafa sko komið uppbyttir til þín upp í Mosó og fengið að gista hjá, þú veist þetta hefur verið og þær tala það, þær svona hérna veðurteftar á köflum og svona þannig að þær hafa svona verið daldið með þér í kringum þessa vinnu.
Já, þær heimsóttu mig reglulega í 2 ár og svona sumrið, þetta 2 vetur get ég sagt og það var alltaf jafn gaman að fá þær því að þær voru svo skemmtlegar og inspirerandi og frábærar.
Einmitt. En sem sagt, það kemur að mitt fram í bókinu að þú varst spjörhætt við það að fara að vera í einhverju æfisögustúsi og bara ert ekkert, vilt það ekkert endilega þannig að bókin heitir Saga kvikmyndagerðarkonu og svona rekur sig áfram í rauninni í gegnum þinn feril sem kvikmyndagerðarkona.
Já, sko, þetta byrjar svona kurteislega á svona úr hverju og hvaðan ég kem og hvernig þetta hófst allt saman. En síðan bara tekur kvikmyndagerðin við í lífi mínu og líf mitt bara hefur tvinnast saman við kvikmyndagerðina þannig að þetta var tiltölulega einfalt að ræða þetta. Ég vil ekki fara út í svona voðalega persónulega hluti en þetta get ég talað alveg endalaust.
Já, þetta þetta er náttúrulega, sko, ef einhverjir hlustendur, ég áttu mig ekki á því, ég kannski hefði átt að kynna Dunu betur til leiks, fólk þekki ekki alveg hlustendahópin, kæru hlustendur, ég þekki ekki alveg nógu vel ennþá, að því að þetta nú bara fyrsti þátturinn, en Guðný Halldórsdóttir náttúrulega dóttir Nóbelskáldsins sem að síðan fer sjálf að verða listamaður og verður þessi stóra kvikmyndagerða kona og ég held að fyrir mörg sem að lesa þessa bók þá rennur upp fyrir fólki ljós hverslags hversu afkastamikil þú varst, Duna, hérna, og svo er sumt sem að, eins og þú segir sjálfi, menna það eru eitthvað fullt af fólki sem heldur það við leikstýrt Stellu í Orlofi, en þú gerðir allt nema leikstýrinni, farið vinkonu þín að Þórhildi Þorleifs til þess. Hefur eitthvað mann, ég meina, þú þarft örugglega endalaust að vera að leiðrétta þetta, hefur eitthvað mann síð eftir því, hafi ekki leikstýrtinni sjálfi, eða ertu rosa ánað með að hafa verið í öllu hinu bara?
Ég rosalega ánað að Þórhildi Þorleifsdóttir hafi leikstýrt Stellu í Orlofi vegna þess að ég var ekki alveg tilbúin í að leikstýra.
Einmitt.
En nú bara segja það eins og það sko. Það maður þarf að hérna telja upp á 1450 áður maður fer þar.
Já.
En hún náttúrulega kemur úr leikhúsheiminum og kemur líka úr svona erfiðari leikhúsheiminum sem að var alþýðu leikhúsið.
Já.
Þannig að hún var vön sko svona aðbúnaðaleysi eins og íslensk kvikmyndagerð var.
Já, en svo fannst mér stórmerkilegt sem ég vissi ekki, hafandi séð Stellu í Orlofi óteljandi sinnum, að, og kannski átti ég að vita þetta, en ég bara hef ekki verið að lesa Alþýðublaðið þegar þetta kom þar, að þetta í rauninni svona þínar hugræningar upp úr því að systirinn að skilja við manni sinn.
Já.
Þetta vissi ég ekki.
Nei, sko, þetta vissir þú ekki, hvernig átti þú að vita það og ég, það var svo leiði, sko, við vorum ákala samrýmd þrjú og Jón Gunnar, sem sagt fyrfirandi máminn, sem nú nýlátinn.
Pabbi Auðar Jónsdóttur,
við töfum þar. Pabbi Auðu og Goggu og Ara og hérna, og hann sem sagt, hann var bara eins og bróðir minn og bara óskaplega góður vinur og við vorum þrjú að brölta þetta hann upp á heiðasporðinum og ég hermdi allt eftir þeim og þau bara, hann var sko flutti heim svo ungur, flutti upp í Gljúfrasteins og ungur og þeir pappi voru ákaflega samrýmdir og góðir og þau fóru í miklar ferðir í kringum landið og svona og ég bara sá svo eftir þessum manni og mér fann svo leiðinlegt að þau væri að skilja að ég varð eitthvað neginn að skemmta mér. Og var sjálf með lítið barn í vagni sem Dóra, son minn.
Dóri DNA,
já,
sjálfur.
Og, já, sjálfur sko, var með hann út í vagni og Dóri Stóri, maður minn, var að vinna eitthvað í kvikmynd og... Og þá bara tók ég fram ritvélina, Hermes Baby ritvélina mína og byrjaði að skrifa og skemmta mér.
Einmitt.
Og bjóti góðan endi á sem sagt, skilnað þeirra hjóna.
Já.
En það varð nú ekki raunheimum.
Nei, einmitt. En þetta er hérna, það gaman að geta slegið svona hlutum upp í grín og er þetta ekki líka ákveðin rauður þráður hjá þér að reyna að hafa að flétta húmor inn í meiri segja erfið mál, bara eins og kvikmyndið inn veðramót, sem eru mjög erfið mál í Breiðuvík, samt sem áður undirliggjandi húmor líka.
Já, mér finnst það vera hluti af bíói og bókmenntum að það sé sko pínu tvírætt sko og að það megi hlæja til dæmis ungfrún góða húsi þetta fólk var svo yfir sig groppið og snoppað og fínt með sig að sko að það var svo gaman að svona að hérna gera það sko ennverra
Já, einmitt.
Og þannig að það verði fyndið Og líka, ég meina, þegar við vorum þarna hipparnir og komarnir í Breiðavík, sko, að þá vorum við náttúrulega, ef þú sér það nú, horfir í bakspeilin að þá vorum við náttúrulega one of a kind, sko, þessi kynslóð, minn og heldum geti tekið ykkur vandræðaböld bara og á hérna rauðu bókinni, hvað getur, rauðakveri fyrir nefnendur. Og hérna verðum ykkur erfið orð og svona, og já, það verður alltaf að vera húmor. Já, og mér finnst voðalega, oft ég sé danskar myndir, fyrir ekki, ég ætla ekki að tala illa Dani.
Nei, þú talar mjög illa Svíja, hinsar,
já, en já, Svíjar eru með húmor. nema þeir eru komin berrasaðir út í stöðuvatn en hérna stundum í svona alvarlegum myndum hjá dunum, þá örlar ekki fyrir húmor og það einhvern veginn og svona erfiðum myndum, skilur við, svona dramatískum og það verður eitthvað það að vera smá andi já. Sá getur andi Já, hann er mannlegur, já, hann, þetta er allt í leið.
Einmitt. Já, góða punktur. Og þér tekst það náttúrulega mjög vel. Villum að spila eitt lag. Í bókinni segir að þú haldir mjög mikið upp á lagið Ég elska þig enn með mannakorni.
Já.
Af hverju?
Að því að ég, það var eitthvað sem gaf mér mannakornsplötuna, akkurat því að vorum að fara að taka eitthvað staðar og þetta lag, það festist í haustum á mér. Og hérna og ég söng það í gegnum alla hérna alla myndina. Þetta mér finnst það bara svo mörg lög eftir hann Magnús Eiríksson sem eru svo óskaplega góð og ég á það til að festast í svona einu lagi í svona í einni vinnu skorpu á geti fest svona einu lagi.
Já, já.
Og hérna já. Það var erfitt í kórnum en ég festist í þessu lagi og hann Hilmar Örn gerði bjóða til og hérna sko útsetti það sem var svolítið og Ragga söng sko og Ragga lék ungfrúna og hún bara fór í fytubólubúning og engin þekkt hann og þannig að ég líka svolítið gaman að því setja fólk í auka hlutverk sem á að vera dáið kannski eða
eitthvað. Og nefnilega, að því að í bókin eru líka margar raddir, það er ekki bara þín rödd, það er höfundandi tala við fullt af öðru fólki sem að kemur inn og Ragga segir einmitt að þú hefur alveg sérstakan húmor fyrir því að setja fólk sem jafnvel í aðalhlutverki í mynd, þá leikur það aukahlutverkið maður gengur hjá.
Já, og þetta er ekki eina hlutverki í ungfrúni sem Ragga leikur, hún leikur líka ungan vikapilt sem að mála bát í Flatey og með hú og þekkist ekki.
Nei, en hún syngur þetta lag sem sagt í ungfrún góð og húsið í allt annari útsetningum, við skulum heyra það eins og það var ekki á mannakornum.
Það var svo gott, það var svo fínt, meðan það stóð, ekkert varir en
er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
Hér eru hugmyndir að fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Frú Sigurlaug mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali. Frú Sigurlaug.is
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Heimilismatu fyrir svanga. Matstöðin Höðabakka.
Hlaupaskotnin eldir, playlistin klár, heyrnartólin tengd. Þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Glænýtt jólablað Bauhaus komið út. Stútfullt af spennandi jólavörum. Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá L'Occitane Kringlunni og L'Occitane.is.
Vissir þú að 95% af þeim sem eiga Lazy Boy eru vissir að velja sér hann aftur? Þú fær þinn eina sanna Lazy Boy í höllinni. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Tax Free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Hér jólagleði klukkan 2 í dag þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulögum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Kósi heilsuinnskotur í Betra Bak jólagjöfin í ár fyrir þreytta fætur. Betra Bak.
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Heima að elda? Nei, heim að borða. Hægeldað lostæti á augabragði. Matsedill, njóttu tímans. Fæst í krónunni.
Jólabærin Hafnarfjörður tekur vel á móti þér. Opið frá 1 til 6, laugardaga og sunnudaga. Kondi heimsók. Jólaþorpið í Hafnarfjörði.
Ertu mikið á ferðinni? Þú far hljóð einangrendi heyrnartól í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þau við að finna þau einu réttu fyrir þig. Elko.
Opið í dag frá klukkan 11 til 3. Rekstrarvörur réttarhálsi.
Þetta er Rástvö.
Þetta er Rástvö og þetta er morgun kaffið. Ég heiti Gísli Marteinn og ég með hérna hjá mér kvikmyndagera konuna Dunu sem að segja mér aðeins frá bók sem að tvær ungar konur tók sig til og skrifuðu hana fyrir þessi jól og aðalega hana sem kvikmyndagerða konu. Eitt duna sem að áberandi í þessu, það að þínar æskustöðvar, Mosfellsdalurinn, eiginlega eins og hálfgerð persón í þessari bók. Þetta hverfist svolítið mikið, þú færið aukaleikara þaðan, þú notar dalinn mjög mikið og húsin þar sem leikmyndir og ekki meiri sér skilabótt til söndru tekin hann einhvers þar, segð mér hans frá lífinu í Mosfellsdalnum ég náttúrulega svona Reykjavíkur barn og hef aldrei alveg skilið akkur þið þetta hérna, kreatífa fólk var þarna eins og þú orðar það í heiðarsporðinum en það er mikið menningalíf og það mikið fjör á ekkur þarna í þessum dal, eða hefur verið
Já, það var ansi mikið fjör í þessum dal og þegar ég var alast upp af honum bara svona átta bæir þarna eða nýju eitthvað svoleiðis síðan í kringum sko ja, svo finnst heita vatnið sko og það kemur hann rosalega heitt vatn og það eru byggðar gróðrastöðvar og meðal annars byggir þar gróðrastöð Jóhann Jónsson heitir hann og sem var æskuvinu mömmu og konan hans Birta Fróðadóttir og þau sem sagt voru mikið hestafólk og voru með rósaræktun og hérna og áttu átta börn.
Einmitt.
Á til dæmis stuttu sko hafa stutt á milli þeirra og þessi átta börn sko það var svoleið sem að hringdi það heiti Dalsgarður sem þau bjuggu og þá hringdi maður og sagði Sigga heima? Nei, hún ekki heima en Signý? Nei, hún ekki heima er Gilli heima? Og þá gott maður sko maður var alveg sama þau voru svo svipuð rekjum við þannig að við hérna og síðan urðum við og margir sem komu sko líka krakkarnir á pressetrinu og það voru krakkarnir kring og við myndum svona svolítið kjarna og svo bara var þetta allt fólk fullorðið og sumt fór út að læra og allt svona en allt kom það tilbaka og fór að eiga börn og fór að byggja hús og þá var svo auðvelt að byggja hús svona upp úr 1980 þá bara hringdi maður í húsasmiðuna og það og við byggðum grunn svolítið, vorum já við hjálpuðum hvort öðru að byggja grunna og svo komu kallarnir úr húsmiðunni og settu þessi hús saman og tók sko nokkra daga og svo gat maður bara unnið í sögu og ég þess vegna skil ég ekki þetta eilífðar kjaftæði um húsnæðismál hérna. Vistu það, við byggðum á bara fáum árum bara fullt af þessum húsum þau standa sig eins og hetjur og hérna hann vinnur okkar í húsasmiðinni hann sem stofnaði húsasmiðina hann skal segir hann hérna af því að þau döðu svo vel þessu hús og það svona vindasamt hann og mikið snjór og svona hans bauð Reykjavíkuborg að búa til svona þú veist ódýr hús að sem fólk geti sjálft gert mikið og það var sagt nei að það var svo mikið brunahætta sko og það hefur ekki kviknað í eina þessum húsum og þau standa sig ég mitt 40 ára gamalt og það alveg frábært hlýtt og
einslægt
og við áttum fullt af börnum og sérstaklega þau í þarna og við bara byggum til okkar samfélag
einmitt
stuð samfélag
og hvað eru að tala hvað er þetta þegar þú ert 14, 15, 16, 17
Já.
En hvernig ég meina
bara... Og alveg til þangað til í hitt fyrra.
Nákvæmlega.
Já.
og ég meina, svona praktísk mál bara eins og hvernig, meina það svolítið langt að milli bæja kannski, þú, hvernig, ertu á hjóli þarna eða voru öll bara farin að keyra ólöglega?
Já, við keyrðum öll ólöglega áður við fengum próf og við gengum og við fórum ríðandi og svo skuttlað og svona. Þetta var ekkit mál. Sko.
Nei, ekkit mál.
Nei.
Og ekkit mál heldur þó svo menn séu hittast og búin að fá sér 2-3 og keyra samt.
Já, ég fer ekki að segja þér frá því.
Nei, akkurat, það engin ástæður.
það snill. Til ýmsar fjallabaksleiðir þarna.
Einmitt, að því ég hef oft hugsað því að ég hef heyrt, sko, ég, hálfpartin var alltaf að vona að þú myndir sko gera mynd um lífernið í Mosfellsdalnum þarna. Þetta náttúrulega kannski ekki alveg Mosfellsbærin beinlínis, nei.
Nei, já, ég var búin að skrifa handrit.
Er það?
Þegar að ég var kýld niður.
Já, af veikindum.
Já, og hérna, ég búin að skrifa handið, búin að fá styrk, ready to go og það var rauði þráðurinn í því var þegar indverjar...
Já, þarna ævinlega velkominnið eitthvað heitir það. Já,
indverjar fluttu í dalinn, maðurinn sem bjó til stafræna símkerfi hérna, var verkfræðingur. Og allt húlum hæði í kringum það, sko.
Einmitt.
Það var ekki lítið húlum hæði. Að því við vorum svo hryllilega góð við þau og snoppum kannski svo mikið fyrir þeim, sko. Og þau voru svo allt öðruvísi en við og við vorum svo spennt og þetta var bara einn stór brandari, sko,
Einmitt.
Á endanum.
Og var svona einhver mikill árekstur menningar heima þarna eða ég meina, voru þið að smakka indurskan mat í fyrsta skipti og
já.
Þau að fara á íslenskt fyllir í fyrsta skipti?
Já,
einmitt, fortvekja.
Já, fortvekja, sko. Til dæmis, indursku matur, þau buðu okkur í mat einu sinni og fullta fólki og konan var svona alltaf svona 4 daga að búti matinn og svo var einhver bóðið, einhver matur og við byrjum að éta og átum vel.
Já.
Og þá voru 11 réttir eftir. Og við vorum svo sveitó en við þóttum stöðra með þetta alveg alltaf reynu. Það voru 11 réttir eftir og eins þá voru þau, sko, menningin hjá þeim eins og í Bretlandi, þú ert á fyllir í aðfangadegi þegar hér orðið svo heilagt að sko það bara ef ykkur setur sko sultuslettu út í sósuna þá getur allt orðið brjála þetta svo alvarlegt moment og þau þetta fólk í dalnum þau koma til okkar við gjafir klukkan 5:30 á aðfangadag og þú getur rétt ímyndað börnin bara útlendingarnir konir og hvað ekki að vera jól hérna og ég tek þetta mjög sterklega út hvað við erum heilög gagnvart jólunum amman segir hérna við Icelanders this is holy moment you go out, no drinking þau voru og sko
voru þau mætt bara til þess að fá sér í glas með ykkur
þau voru mætt og bara komið viskiflösku og þau gáðu vinum okkar sjónvarp þau gáðu okkar alveg opbosla flottan pott þau fóru bara á milli og gáðu gjafir og voru bara full og fín sko Og við
þannig heldur þetta hægt er að þegar að hérna, gengið í Mosfellsdalinu með faraða kvartundan fyllir í annara
Já, það hefur nú líka eitthvað hérna.
Það var von tímasetningar, það snýst tímasetningar.
Já, þetta snýst tímasetningar og það líka þetta aldrei orðum aukið sko allir sjá skallanum í Mosfellsdal. Að því að menn hefur, það er meira svona bara
Ég var ekki meira skemmtun. Það, ég myndi bara svona fordóma leysing.
Já. Nei, en þetta endaði með ósköpum með þessi hjón.
Nú?
Þannig.
Út með sprókið.
Þau bara, það var bara gerð heil heimildamynd þau áttu son sem að lék hjá okkur í pappíspjesa og hérna og svo fer Birta Fróðadóttir sem sett ein af afkomendum þessa fólks góð vinkona drengsins hún fer til Indlands að hafa upp á honu þau voru bekkja af sískinu og þau elskuðust alveg og þú veist sem vinir
Já.
Og hún fer á samt Rúnari Rúnasinni sem kvikmyndagerðamaður og var þá, þau voru kæristupar og hún finnur drengin eftir óskaplega langan tíma í Indlandi og þau finna einn mann í Indlandi
Já.
Og veistu hvað hún finnur þetta, þess að flottasta skoti kvikmynd sem ég sé af því að ég þekki þetta hún finnur hann þar sem hann að gera við prímusa undir skyggni alveg eins og Jón Prímus
þá
var strákurinn 20 og eitthvað ára gamall og kallinn skilinn við hann og reyndi að drepa konuna og drengin
Já, hérna.
Kveiki í þeim og konan sem var hámentuð og talaði ensku alveg og var mentuð úr háskóla og að hún var orðin sko algjör já, hún bara var farin að elda mat fyrir ykkur að kalla sem voru með svona dulur yfir sig miðjum
Uss.
Þannig að þetta var mikil dramatík
Já, einmitt, þú talar nefnir þessa mynd sem hún gerir en hérna ég hefði ekki síðan í manna eftir þessu samt sem áður
Já, leitina Ratsíf heitir hún
Einmitt
Ratsíf strákur
Vá, það drama sko, náttúrulega eins og allir eins og allir listafólk, þá náttúrulega eru þínar myndir eru þetta þig einhverju leiti og eru persónulegar og svona og hérna mismikið en við vorum að nefna Stella í orlofi áðan, svo kom Stella í framboði sem náttúrulega erum þitt bras við og það sameiginlegt að hafa verið í sveitastundumálunum fyrir ólíka flokka og þú varst náttúrulega í alþýðbandalaginu upp í Mosó og sast í bæjarstjórn og eitthvað og fer þá að gera Stella í framboði ég ætla að spila lag áður við tölum hana sem að ég vissi hreinlega ekki fyrir en ég las bókina að væri eiginlega bara hálgert ekki kannski alveg titillag en lagið umstælu í framboði, mannst ekki eftir mér
Já og þá búið að taka lagið upp með Kristjánu Kristjánssyni KK sjálfum
Einmitt
Bara hann einn að spila sko og syngja og Röggur listi ekki alveg á það
Hún semur lagið eða hvað?
Hún semur lagið.
Og Þórður átna textan.
Og Þórður átna textan og og þar sem að hún var svona viðlóðandi stuðmenn og hvort hún var hætt þá eða ekki, ég man ekki, að þá hérna byrður hún eiginlega að taka þetta á stuðmenn og, og það var bara, það var hitt alveg frá upphafi, sko.
Já, það var, ég held að ég hef verið hérna með þáttalögutaskvöldum sem að, ég man ekki lengur en ég held ég hef verið með þáttalögutaskvöldum, nei það sem ég man ekki hvort að ég held alveg að örugglega þetta verið frumflutt hérna í þættinum Og þeir hafa sagt mér stuðmenn að, að bara eftir að hafa flutt þetta einu sinni lögutaskvöldi að því þetta, það eitthvað við þetta lag, bæði lag og texta sem þannig að fólk kann það eftir fyrstu hlustun og, og hérna og svo sé ég þegar ég les bókina meiri segja alls konar hlutir í textanum beint upp úr myndinni stelu í frambúðinu. Við skulum heyra þetta lag núna, manst ekki til mér.
Ég á vestur leiðinni á há heiðinni á 110 ég má ekki verða of seinn það verður fagnaður mikill vegna opnuna flugrið sjófuna svo ég fór og pantaði borð fyrir einn ég prestaði stöðvult að fá mér starf síðan síldin hvar enda svo lítið lagt til vinnur en hefða samt góð Lúmskan grunum að Ein gömul vinkona Gerið sér fæltanga líka Ég veit að ég sín Hún svo til að sama Aldro ég Askoti huguleg Og svo Hún á hæðri leiðin á þín
Fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
Breiðari harðparkettborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Kæru landsmenn, Ísland frábært land. En það svo margt sem við getum breytt til eins betra. Komið með okkur. Við vinnum þetta saman. Lögum Ísland, samfylkingin.
Fasteignakaup meðal stærstu ákvarðana lífsins. Meldu rétta staðinn hjá eignamiðlun.
Þú kemst í jólaskap í IKEA. Úrvalið af jólaréttum á veitingastað IKEA glæsilegt að vanda. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Gleðilegar jólaseríur gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Lægsta verðið okkar á eldsneiti á N1 Norðurhellu Hafnarfirði. N1, alla leið.
Ég læt sem ég sofi eftir Yrsu Sigurðardóttur. Yrsa bregst ekki aðdáendum sínum í margslunginni og magnaðri glæpasögu. Hér Yrsa í toppformi. Veröld.
Það lukku tölutna þínar voru að hringja. Það vilja vera með helgina. Það með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
Flokkur fólksins. Við munum aldrei skattleggja fátækt fólk. Flokku fólksins.
Það ekki sangja að bara þau sem að eru á ofurlaunum eða eiga ríka foreldra geti keypt íbúð. Breytum þessu. Við reist XC.
Aldrei nokkur tíma hefur mér líf.
Enski boltinn á lengjunni.
Fyrir okkur sem erum vinstramegin í íslensku stjórnmálum að þá það algjörlega á hreinu að félagslegt réttlæti og jöfnuður, kvenfrelsi, áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og frið í heiminum það sem að skiptir mestu máli akkurat núna.
Vinstri græn.
Íslenski dansflokkurinn kynir tvö ný íslensk dansverk á stóra sviði borgarleikhússins tryggðu þér sæti á þessa fjölbreyttu og spennandi kvöldstund með dansandi kveðjum Íslenski dansflokkurinn.
Nú 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum. Bíkó.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Það held ég, Rás 2 fyrst og fremst. Ég heiti Gísli Marteinn, við erum með morgun kaffið hér, erum að södra það hérna með Dunu, Guðnýju Halldórsdóttur. Það var að koma út bók hana sem heitir Duna sem ég búin að lesa og ég mæli með. Hún geysilega skemmtileg, fullt af góðum húmor í henni og ekki síst fyrir fólk sem hefur bara gaman af íslenskum bíómyndum. Það svo margir litlir mólar sem að engin veit í þessu en þú byrjar hér á rúf eiginlega, kannski byrjar aðeins fyrir, byrjar í kvikmyndagerð þegar þú bara einhver færði.
Byrjar rúf.
Já, byrjar á rúf, já, akkurat.
Og já, ég var, hafiði náttúrulega verið eitthvað tíma sko, aðstofa koni í búningum, já.
Já, akkurat, í einhverju mynd þegar var að vera að gera hvað,
brekkakots, annál
eða já. En síðan byrjar hér eftir svo kvöldu skrifta hér, löngu síðar voru stofnuð samtökinu skriftur án landamæra. Þú er ekki verið í þeim. en hérna, og það mjög skemmtilegu kaflir endur í bókinni þegar þú ert að lýsa þessu og þannig er náttúrulega bara svona í árdaga kveikmyndagerðarinnar og þú ert einmitt eins og varst að segja á þann, þú ert svona, kemur með ákveðinni hógværið inn í þetta finnst mér og þú ert, strákarnir voru svolítið á undan þér að segja, heyrðu, ég get gert bíómynd, hefðu þú ekki ágjur á því. En þú svona, ert svona, smám saman að hvað var að segja, fá sjálfstrausti til þess að gera heila bíómyndir, þetta orðað
já, þannig? Já, það hægt að gera þannig, vegna þess að maður stekkur ekki út í það nema að vera með einhvers konar reynslu af kvikmyndagerð í lífinu og líka af lífinu sjálfu, sko. Þú veist, það ekki hægt að vera kannski 22 ára, kannski búið með kvikmyndanám og ætla að fara að leikstýra stórri mynd, þú veist, það er bara á mikið.
Já, þannig að Stella þá farið vinkonuðina til þess að leikstýra í Stella Jólofi og svo Kristni haldið fyrsta myndin sem þú leikstýrir það ekki?
Jú, fyrst vorum við búin að gera sko skilabóti söndru og ég skrifaði handritið og var framkvæmdastjóri þar og Kristín Pálsdóttir leikstýrði henni.
Já, sem var hérna?
Sem var hérna líka í fleiri ár og...
Já, já.
Já, svo fyrsta myndi sem ég leikstýri Kristandi Jökli, sko. Ég var alveg alltaf ákveðin í að gera hana. Þess vegna heitir kvikmyndafélagið Umbi, í höfuð á Umba. Að því að hún er þannig að hún er skrifuð eftir að faðir minn tók sér frí frá skáldsögum í nokkur ár og fór að skrifa svona absúrt leikrit, skrítin leikrit eins og Prjónastofuna sólin og strompleikin og fleiri leikrit.
Já, já.
Að þá hérna, þá er þetta fyrsta bókin, Kristni Haldi, fyrsta bóki sem að skrifa eftir það tímabil. og þess vegna er óskaplega mikill svona texti í henni, svona talaðu texti.
Já, samtöl.
Alveg, samtöl já. Og þá var bara að rífa það út, sko, taka eins mikið að því burtu, svo það gæti orðið 90 mínúta mynd, sko. Þvert á ungfrúnagóða húsið, þar eiginlega varla talað mál.
Einmitt.
Og þar bara verið að gefa í skinn og okkur, svona vinnukonurnar og verkafólkið í kringum þetta fína fólk að það svona gefa í skinn hvað gerist. En hérna, já, og þar fekk ég aðstóð að því ég vissi ekki hvernig var að tala hérna aldamótin 1900, Einmitt. Sko. Þar fekk ég aðstóð við textagerð.
Já, akkurat. En þetta hérna... Ég náttúrulega, ég man alveg, ég tók strætó niður í bæ og fór á kristniheldið í Stjörnubíói og mér fannst hún æðisleg og ég var þá, sko, hún, myndin hvatti mig líka til þess að lesa bókina og hérna, og mér fannst svo merkilegt bara, ég hafði ekki áttað mig á því neitt fyrir en ég las þessa bók þína að ég, að þetta væri fyrsta myndir sem þú leikstýrað, þetta var svo stór mynd hérna á Íslandi, var hún ekki líka feikilega vel sótt?
Jú, hún var mjög vel sótt, hún var það, jú, þetta var stór mynd og já, og hérna, en við vorum vel undirbúin.
Já, þó svo allt, öll leikmyndin fauk í skítaveðri og svona.
Já, það er nefnilega aldrei erfitt að gera myndir á Íslandi út af veðri, sko, eins og allir vita.
Já, akkurat. En hérna... aðeins meira þessi skriftu ár þín og svona án sem ég ætla að fara að æsa upp í þér feminisman það er greinilegt ég menn að þú stofnar umba með öðrum konum hvað kallaði ykkur síðdegiskonur?
Síðdegisklúb, nei, föstudagsklúbur síðdegiskvenna
Hvað er síðdegiskonur?
Við hittumst í síðdegi, þær voru að vinna í einhverjum öðrum myndum og ég var að vinna í mynd og svo var oftast frí sko á laugardögum eða kannski föstudögum og þá hittumst við á eftirmiðdögunum og fengum okkur kokteil, þetta var áður en bjórinn kom.
Já, akkurat.
Og hittumst á föstudag síðdegi og hérna báru saman bækur okkur og endaði með því að við erum svo hérna við erum svo sjálfhverfar og ákveðnarum eigið hérna ágæti að við bara ákveðum að stofna kvikmyndafyrirtæki og okkur fannst við erum búin að vera svo mikið aðstofa menn á okkar aldri aðeins eldri kannski og þeir vildu bara fá fersk smurt og þeir vildu hafa þetta svona og þeir vildu hafa þetta svona þá bara blessa, hafði þetta bara svona við gerum annað
Já. Einmitt, og þetta ég meina þó svo að þið hafi ekki endilega farið fram undir einhverjum rauðsokku fána, þá var þetta samt sem áður smá slagur einmitt við jafnaldreikar sem að áttu vini hérna inn á rúf og í pólitík og allstaðar sem að þið kannski áttu síður.
Sko, við hérna, já, við vorum daldið bara aftarlega meirinni í kvenna baróttunni, verður nú bara að segja, og sumar eins og ég var heldur aftarlega meirinni því að ég náttúrulega alinn upp með strákum þarna á næsta bæ heima hjá mér upp í sveit og mér fannst ég aldrei síðri en strákarnir, ég bara hafði ekki þá tilfinningu. Og þegar þeir börðu mig og kölluðu mig litla Kiljan, þá barði ég fastar á móti. og ég hef aldrei verið með, sko, minni máttakend yfir því að vera kona. En svo þegar maður fer að sjá þetta í stóra samhenginu, þá, og árin líða og það er ekki allar konur brussur, að þá náttúrulega fór pólitíkina að vindu upp á sig hjá mér og feminismin.
Einmitt, áhugavert, þannig þú hefur svona eiginlega bara fattað að setna það þurfti að berjast fyrir þessu.
Ég fattað að setna.
Einmitt.
Ég held að við bara værum svo ágættir að þyrfti ekki, við þyrftum ekki að gera okkur meiri. Sko.
Eða við kallanir værum kannski aðeins skilningsríkari og minna í klíku.
Já, manni var nú anskota sami það.
Er það en hérna, viljum fara að ljúka þessu duna. Takk fyrir að nenni að koma og tala þessa fínu bók, Duna. Hvernig hefur það núna því að sagði ráðan að þú hefur verið kýld niður í veikindum? Ertu bara að njóta efri árana með barnabörnum?
Já, og, já. Akkurat, þarna hittur naglan á höfu, ég í því.
Já.
Og að fara ná í þau núna.
Er það?
Og lakka til.
Og fara með þau upp í...
Fara með þau upp í sveit.
Já.
Og hafa kósi kvöld.
Já. Þessi
að segja, ekki hafa kósi kvöld.
Já.
Og já, og skemmtum við með hann.
Já, gott. Hvað gerir þau á kósi kvöldi? Ertu að láta þau horfa á íslenska bíómyndir?
Erum við búin að kaupa tiltölu nokkuð lítið af nammi en samt. Og svo poppum við, svo fá þau að ráða hvað myndu þau horfa á. Svo gefum við uppáhaldsmatinn þeirra. Og svo sungið fyrir suma og aðrir fara bara að lesa.
Þetta mjög gott prógram. Ég vildi að ég væri að fara í þetta prógram. Takk Guðný Halldórsdóttir fyrir að koma og bestu kveðjur í Mosfells dalinn og til hamingju með þessa bók.
Takk að kærlega fyrir Gísli.
Það er ekki sko neitt til heiðurs þér en það veit ég ekki hvort að þú fílar hvítt vín. Ég að fara að drekka mjög mikið af hvítu víni í dag þannig að ég ætla að spila hérna lag með hljómsveit sem heitir Space Station og það heitir hvítt vín.
Já,
já.
Skál.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus með þér í liði.
Hjá Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Jólagjöfin í ár verður mjög líklega infrarétt sánaklifi. Það eru tveir gámar að lenda, sendum allt land, heitir potta.is, fórsálsi 13.
Frú Sigurlu Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali, frusigurlaug.is.
Black Friday bombur í Ylva. 20% afsláttur af öllum vörum og sérvaldar Black Friday bombur á 30-60% afslætti. Þú vilt ekki missa þessu. Sjáumst í Ylva.
Það Toyo í kortunum. Hvernig sem viðrar. Toyo harskeladekk fyrir öryggið og umhverfið. Nestekk.
Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
Þú færð 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan.
Kærkomna jólagjöfin til vina og vandamanna er upplifun til að njóta. Óskaskrín.
Það ekki sanngjarnt að bara þau sem að eru á ofurlaunum eða eiga ríka foreldra geti keypt íbúð. Breytum þessu. Viðreist XC.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Nú netvika. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum að matseðli ef þú pantar á netinu eða með appi. Dominós.
Athugið. Hér kemur algjör grundvallar smurning. Nýttu þér sér tilbúð á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 30. nóvember. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
Það geta ekki allir bílar verið betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
Umbreytu heimilisþrifunum með Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsum. Spreya, þurka, búið. Engin skrúppun, engin skolun. Fjarlægi fitu, vatnsbletti og bakteríur á augabragði með glansandi hreinu yfirborði. Fæst í ferskum ilmum eins og berjablöndu, mandarínu og sítrúnu. Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsar.
Zubi, zubi, zú. Allir fá þá eitthvað fallegt í það minnsta kort og spil. Gjafa kort og spil. Kringlan af öllu hjarta.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum hér að drekka með ykkur morgunkaffið, Guðný Halldórsdóttir, Laxness, Duna, nýfarin frá okkur. Hún var að segja okkur hérna alls konar sögur sem að eru svona bæði upp úr bókinni hennar Duna og af hennar lífi. Skemmtilegt og heillandi líf finnst mér hjá þeim sem að hafa búið þarna í Mosfells bænum, bæði fyrir og eftir. Flutning Nobelskáldsins þangað upp yttir, en við vorum hér fyrir þættunum að tala vikivaka, dansinn góða sem að Íslendingar dönsuðu lengi. Annað lag sem kennt við dans af allt öðrum toga heitir Pata Pata og kemur frá Afríku. Það var dans sem að dansaður var í söður Afríku sem að heitir Pata Pata og árið 1967 kom í amerískt sjónvarp söngkona sem að heitir Miriam Makeba með lag þennan pata pata dans alveg eins og lagið vikivakan og þetta bara algjör negla og sló í gegn á tímum þar sem að kynþátta andúð og kynþátta hyggja var bara á vondum stað í Bandaríkjunum og svartir að berjast mjög fyrir tilveru rétti sínum, þá kemur Miriam Makeba með þessa neglu sem að hefur örugglega bara skipt máli og við neglum þessu í gang hér, fyrst og fremst að þetta bara gott lag.
Pata pata,
Morgun kaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2. Kaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
Já, við erum með ykkur hér fram að hádegisfréttum, það eru ekkert yfirlit hádegisfrétta klukkan 12, þannig að við býðum bara eftir fréttunum sjálfum klukkan 12.20. En við fyrir nú svona að ljúka þessu hér úr efsta leitinu og ég held að Kristján Freyr komi hérna eftir hádegið en það er búið að vera gaman að vera með ykkur síðan